นี่มีโยมมาเลเซียมามันก็ไม่ได้ซีดีก็ตามหาวัดอยู่เป็นคนมาเลเซียสามีภรรยาสถาดีมาอยู่เมืองไทยตามหาวัดมาบจันมาเจอดีใจใหญ่พรุ่งนี้มาพรุ่งนี้มาก็ไปเจอแล้วเหมือนดีใจคนจีนเนี่ยพูดถึงคนจีนเมืองไทยคนจีนมาเลสิงคโปร์จีนอินโดนะจีนฮ่องกงเนี่ยศรัทธาดีทำบุญทำทานเก่งมีกำลังด้วยส่งเสริมทำบุญทำทานได้ดีอย่างที่วัดที่เมลเบิร์นเนี่ยคนจีนมาเลจะไปอยู่ที่ออสเตรเลียมีญาติพี่น้องอยู่ห้าหกคนอยากจะสร้างวัดฝ่ายเถรวาทก็เลยเอาบ้านเข้าธนาคารเอาเงินไปซื้อที่ดินนะแล้วก็ค่อยๆสร้างต่อมาก็ผ่อนที่ดินหมดก็เอาบ้านออกมาจากธนาคารเอาที่ดินวัดเข้าธนาคารแล้วก็สร้างโบสถ์ตอนนี้กำลังจะผ่อนโบสถ์อยู่ใจก็ถึงตระกูลซูเฟมบอรี่สัตว์ท่าแรงน่าจะเป็นตระกูลมังกรเหมือนกันอย่างเงี้ยนะมีศรัทธามากขนาดนั้นกำลังนะศรัทธาเรามีอะไรไหมซินเด้เกรกมีอะไรถามอ่ะสมัครพระไทยเรารู้หมดแล้วไม่ถามพระไทยถามปัญหาไม่ฉลาดเหมือนกันมันรู้สึกว่าเก็บความฉลาดไว้กันเดียวทำถามแล้วเดี๋ยวก็ถามว่าเราโง่มั้งเพราะต่างประเทศนี่ถ้าเกิดถามก็ถือว่าฉลาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีปัญหาถามเรื่องนี้ฉลาดวัฒนธรรมประเพณีการอบรมต่างกันเพ่งกสิณเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์มันก็ทำยากมันเป็นการเพ่งออกไปด้วยนะแต่โชว์ของกสิณเป็นกสิณสิบอันนี้ว่าจะต้องไม่ต้องมีเวลาที่จะต้องฝึกจริงๆแล้วก็มันจะมีอันตรายด้วยอย่างว่าเพ่งกสิณไฟถ้าเกิดโมโหขึ้นมาจิตร้อนเกิดไปเพ่งใครเขาว่าความร้อนมันออกเขาป่วยไข้กันแหละมันจะต้องมีเมตตาคุมจิตเอาไว้เองอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีวิธีการเยอะแต่มันมีอันตรายด้วยถ้าเกิดว่าไม่ฉลาดแล้วก็เราจะมีเวลาที่จะฝึกอย่างเงี้ยน้อยเกินไปต้องมีเวลามากๆแต่ถ้าเกิดเราทำอานาปานสติได้ดีน่าจะไปฝึกกสิณอะไรนี่ก็ทำได้หมดละถ้าชำนาญในลมหายใจนะฝึกกสิณแสงสว่างก็ได้ถ้าเป็นกสิณสีขาวกสิณไฟเนี่ยกสิณแสงสว่างอันนี้จะได้ทิพยจักขุแต่ถ้าเราฝึกจิตให้ดีให้สงบจากอานาปานก็ทำให้เกิดทิพยจักขุได้ถ้ามีวาสนาเราเห็นได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมันจะนานมันจะไม่ทันการกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาทางลัดก็ต้องดูลมหายใจพิจารณากายเลยหลวงพ่อชาก็จะไม่สอนไปในเรื่องกสิณในเรื่องอะไรมากนะก็ต้องกลัวว่าเดี๋ยวจะเพี้ยนไปสามารถจะเพี้ยนซะเยอะมันก็จะต้องทำเป็นวงไงต้องทำเป็นวงเป็นวงดินนะคืบกว่าอย่างเงี้ยนะมีเป็นวิธีการอ่านไปอ่านดูในกสิณสิบก็ได้ในวิสุทธิมรรคก็มีอธิบายหมดอ่ะในกสิณสิบเพ่งดินก็หมายความว่าถ้าที่ไหนเป็นน้ําเราทําตรงนั้นให้เป็นดินได้ให้แข็งได้นั่นเราก็จะไปเหยียบได้การทําดินให้ปรากฏได้นั่นกสิณดินทำวัตถุอ่อนๆให้แข็งขึ้นมาได้อย่างหลวงพ่อชาในไดกสินมีโยมก็มาขอน้ำมนต์ท่านก็น้ำมนต์เอาไปเลยเด็กคนนั้นมันก็สนๆนะเอ๊ะก็หลวงพ่อชาไม่ทำอะไรนะท่านก็น้ำมนต์ไม่ก็เอาไปทำอะไรเดินไปนอกวัดเอ๊ะไม่เห็นอธิษฐานทำอะไรเลย เททิ้งก็เปิดขวดเทไม่ออกเทยังไงก็เทไม่ออกเทไม่ออกก็กลับมาขอคำมาโทษกันท่านทำให้มันแข็งกันเลยอย่างเงี้ยเรียกว่ากสินสินดินกสินน้ำหลวงปู่หลวงปู่ทองรัตมีคนเขาขโมยของท่านอยู่อีกวัดหนึ่งไม่ต้องมีคนเขาขโมยของอ่ะชาวบ้านเขามาแจ้งท่านท่านเอาน้ำมาแก้วมาเพ่งสาดลงไปนะขโมยมันก็ว่ายอยู่กลางทะเลทั้งคืนเนี่ยเป็นน้ำบ่ามาว่ายอยู่นั่นแหละเขาเรียกว่ายบกไงก็ว่ายอยู่กับดินนั่นแหละว่ายกับพื้นดินแต่ก็เห็นเป็นพื้นน้ำนะทำน้ำให้เกิดขึ้นครอบงำจิตของคนร้ายได้อย่างเงี้ยก็มีไว้สำหรับที่จะต้องทรมานปราบปรามทิฏฐิมานะอะไรที่มันแรงกล้าก็ธรรมดาสำหรับพระมหาเถระแต่ว่าต้องสร้างบารมีเยอะนี่นะบางทีก็ไม่ทันละถ้าพวกเราจะไปกสิณเนี่ยไม่ทันเราเร็วๆลัดๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันการแต่ถ้าจะฝึกก็ได้ทดลองดูไม่ต้องมีเวลาแต่หลวงพ่อชาท่านก็ไม่สนับสนุนถ้าเป็นพวกกสิณเนี่ยหรือใครที่มีตาทิพย์ท่านก็บอกระวังอย่าไปดูนรกสวรรค์เดี๋ยวมันจะเนิ่นช้าเหมือนกันปฏิบัติแล้วละวางเลยตัดตรงเลยท่านคงเห็นว่ามันก็ไม่มีอะไรมากมายบางทีเขาก็บอกหลวงพ่อชาเนี่ยได้ยินเสียงบ่างมันร้องท่านก็ห่อขึ้นไปเลยนั่นบางทีก็มีเนรมีพระถามท่านนามาบวชเพื่ออะไรอยากจะห่อได้ท่านไม่เข้าใจความหมายนะมันต้องห่อจากกิเลสถ้ามันห่อได้มันก็เหมือนนกอะมันจะมีอะไรนะมันก็ไม่ต่างอะไรกันแต่เราจะดูโอ้โหห่อได้ก็ดีนะไปตรงนู้นตรงนี้ถ้าผมก็เหมือนนกอะต้องห่อจากกิเลสถ้าสมัยนี้ถ้าห่อลำบากกันนะลองเลยนี่ลองใครห่อได้ลองจะมีที่อยู่หรือเปล่านี่นะห่อทีเดียวนะลองดูนี่ทั้งประเทศไทยมันจะมาหาองค์นั้นองค์เดียวอยู่ที่ไหนก็จะตามกันไปอย่างเงี้ยยุ่งเลยนี่ต่างประเทศก็จะมาด้วยจะหาที่อยู่ยากก็ห้าขันธ์กับมนุษย์เรานี่มนุษย์นี่ก็มีห้าขันธ์สัตว์เดรัจฉานก็ห้าขันธ์นี่ก็มีรูปมีนามนั่นแหละมีรูปมีนามแต่ว่ารูปที่ละเอียดเทวดานี่ก็มี5ขันธ์อย่างเนี้ยใช่มั้ยที่ขันธ์เดียวนี่มีแต่รูปอย่างเดียวนี่ก็ได้เป็นพรหมมีรูปปรากฏขึ้นนะก็จิตนิ่งไปเลยก็เรียกพรหมลูกฟักนี่ก็มีขันธ์เดียวที่มีวิญญาณขันธ์อย่างเดียวก็ได้เวทนาขันธ์ก็เพ่งวิญญาณเพ่งเวทนานะเพ่งตัวสังขารวิญญาณนั้นเป็นอรูปภพอรูปภพ4มันก็คือเรื่องของจิตเรื่องของจิตของจิตที่แตกต่างกันไปก็เลยพูดนิดนึงของกันมหายานเทรวาสบรรลุธรรมอ่ะก็มันก็บรรลุก็ไม่ต่างกันบรรลุธรรมคราวนี้แนวทางเนี่ยถ้ามหายานเนี่ยเขาบอกว่านกหนึ่งนกหนึ่งตัวมีปีกซ้ายกับปีกขวาเถรวาทนี่ก็คือนกปีกหนึ่งมหายานนี่นกอีกหนึ่งปีกเนี่ยจะเป็นลักษณะหรือว่ามีปากมีหางอย่างเนี้ยอย่างลัทธิของมหายานนี่เขาเคยมีอะไรทางฝ่ายทิเบตอย่างเงี้ยนะฝ่ายทิเบตนะห้าสุตราเนี่ยก็เป็นเรื่องของอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารคืออิทัปปยัตตาเขาก็มีสูตรนี้เหมือนกัน แต่เป็นสูตรที่ของเราพระพุทธเจ้าตัดพอเป็นของมหายานเป็นพระบรมโพธิสัตว์ที่บารมีมากตัดสอนพระคณะสาวกเขาก็จะมีไปอย่างนี้ลักษณะคือเป็นบรรยายธรรมคือความหมายก็จะเป็นแบบบารมีอย่างภาษาสารีบุตรเนี่ยบารมีจะสมเด็จพระอรหันต์แล้วได้อภิญญาสมบัติแต่ไม่ต้องการเป็นพระอัครสาวกนี่คือบารมีมากขึ้นไหมเพราะฉะนั้นบรมโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มได้รับพยากรณ์อย่างท่านพระศิริยเมตไตรเนี่ยแม่น้ำประชาบดีนี้เสียใจถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่รับแต่ว่าเป็นพระบุตรใหม่เนี่ยเมตไตรภิกขุรับอย่างเงี้ยเสียใจมากพระพุทธเจ้าก็แสดงในเรื่องบารมีให้ทราบใช่ไหมท่านอธิษฐานบาตรหายไปบาตรของพระเจ้าหายไปแล้วผู้ที่มีตาทิพย์ทั้งหลายที่เก่งที่สุดก็เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายตลอดจนพระสิทธิสาวกพระองค์ให้หาบาตรเป็นนี้ไปอยู่ที่ไหนไม่มีใครหาได้พระพุทธเจ้าอธิษฐานเฉพาะพระพุทธเจ้าพระองค์นั่นอย่างผู้ที่มีบารมีที่จะถึงเท่านั้นถึงจะเห็นบาตรได้นะเป็นบารมีอย่างพระกระสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายนี่ก็มากแล้วในความรู้สึกของเราใช่ไหมแต่จะเทียบเท่ากับบารมีโพธิสัตว์บารมีเต็มนี่ไม่ได้อันนี้มากกว่าเพราะท่านจะเป็นพุทธเจ้านะมากกว่ามากก็ไม่มีใครหาบาตรพบนะพระอาชิตะอธิษฐานนั้นบาตรก็อยู่ในมือเลยอันนี้คือพูดถึงเรื่องของบารมีนั้นมหายานเนี่ยเขาจะเน้นว่าจะไปเป็นพุทธเจ้าหรือตามจะไปพบกับพุทธเจ้าพระองค์ข้างหน้านะเพราะฉะนั้นเขาจะน้อมระลึกไปเป็นพุทธานุสติอย่างเดียวแหละที่จะไปพบพุทธเจ้าพระองค์หน้าเขาจะถ้าฝ่ายมหายานทางทิเบตเนี่ยเขาจะพูดทุกวันว่าเถรวาทเนี่ยเป็นยานที่เห็นแก่ตัวเป็นยานที่ไปเฉพาะตัวไม่กว้างขวางของเขาเนี่ยดีกว่าก็เป็นธรรมดาเขาก็ต้องปลุกใจนะพูดให้ยานตัวเองดีที่สุดเพื่อให้สาวกที่อยู่ในนั้นไปทางนี้อย่าไปสนใจเถรวาทแบบไทยหรือแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านดาลามะนี่สนใจว่าเถรวาทวินัยดีส่งแม่ชีชดดอนขออนุญาตท่านมาศึกษาสติปัฏฐานสูตรบ้านเราที่วัดบับจันเอาไปปรับปรุงในการสอนนี่ข้อดีของมหายานคือเขาจะพัฒนาปรับปรุงของเขาอยู่เรื่อยๆในองค์กรเห็นไหม เห็นว่าเราเนี่ยสอนสติปัฏฐานสูตรมหายานไม่มีเมื่อไม่มีทำไงเขาก็เอาของเราไปสอนนะทุกคนเพื่ออะไรเพื่อเขาต้องการมีคนศรัทธาเข้ามาเยอะๆเนี่ยเขามีการพัฒนาเขาอย่างนี้นะเขาก็ดูไปเรื่อยมหายานเถรวาททำยังไงอะไรยังไงอันไหนดีเขาพยายามปรับปรุงเรื่อยๆในการบรรลุธรรมเนี่ยถ้าเขาจะเจริญอยู่ในมรรคมีองค์แปดก็เหมือนเรานี่แต่คราวนี้ที่บอกก็คือเขาไม่มีสอนสติปัฏฐานสี่ส่วนมากก็จะบริกรรมภาวนาสงบแล้วก็คิดถึงความว่างนะเป็นอารมณ์แล้วก็มุ่งจิตนะที่จะไปสู่พุทธภูมิหรือว่าที่จะพบกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะไปอย่างนี้เป็นหลักแต่ศรัทธาอะไรๆนี่ก็มากละความตั้งใจความศรัทธานี่เขาก็นะมากยังมีที่พุทธคยายมันนะมีลามะที่เข้ามาจากลาดักตีสี่ทุกวันน่ะแกมาทุกวันน่ะกายกับเบญจังเข้าไปอัสดางเข้าประดิษฐ์กันในวันกี่ครั้งกี่ครั้งนะตลอดนั่นแหละจนปิดแกฉันข้าวอะไรเรียบร้อยหนึ่งสามทุ่มกับทำทุกวันทุกวันไม่เคยขาดมีลูกศิษย์เราเข้าไปก็เจอทุกวันก็เลยสนใจก็ตามไปมาที่ลาดักประเทศอินเดียยอดเขาคือบ้านเข้าตรงนั้นมันก็หนาวนะเขามุ่งปณิธานที่จะตามพุทธเจ้าก็ต้องมุ่งมั่นนะ สร้างกำลังศรัทธาเริ่มใสแต่ตอนนี้ที่เมืองจีนเลยจริงๆก็คงจะพระที่มันเป็นภาวนาคงจะเหลือน้อยแล้วนะแต่ญาติโยมทำบุญเนี่ยทำบุญคืออธิษฐานให้เจริญรุ่งเรืองทำบุญขอพรนะทำจริงๆไปถึงก็ไหว้พระไหว้เสร็จทำบุญทำบุญทำบุญกับไปต่อนะที่จะมาสวดมนต์ภาวนาอะไรแบบบ้านเราจะน้อยแต่พระเขาจะฝึกกันอย่างเงี้ยอย่างพระจีนเนี่ยเมื่อถึงคราวที่หยุดเขาจะหยุดการเหมือนกับปลดเกษียณเขาจะไปอยู่หลังวัดแล้วหลวงจีนนะภาวนาอย่างเดียวเนี่ยมันทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยแหละปล่อยให้ลูกหลานเป็นเจ้าวาดต่อไปเขาจะหยุดเลยหยุดอยู่หลังวัดเลยให้เราอ่านดูหนังเซาลินคงรู้นะนักใครดูเซาลินไงหลวงจีนเก่งๆก็อยู่หลังวัดอะไรอย่างเงี้ยบำเพ็ญภาวนาฝึกได้ฌานอะไรไปเนี่ยปีก่อนผมไปละกาบมันหนาวนั่งสมาธิจิตมันก็นิ่งแต่ผมเห็นอาจารย์ทองเห็นพอดีมีหลวงจีนเดินออกมาจากวัดเขาก็มามองยกมายกแสดงแกมีสมาธิเหมือนกันนะหลวงจีนมีสมาธิเนี่ยมาทำไมเขาก็มองเราให้เขาถามเขาถามว่าพระมาจากเมืองไทยหรือเปล่าแล้วก็มีที่เขาทำสมาธิได้ไม่ใช่ไม่มีองค์ก็ทำจริงๆไงอย่าลืมว่าคนจีนเนี่ยปฏิบัติถ้าปฏิบัติจริงๆเขาเก่งไงมุ่งมันเอาจริงนะไม่ส่วนที่เบสนี่ที่ได้ตาทิพย์ก็มีมีพระจโรเขามีพระสมเด็จผมให้ไปอยู่ในหน้าอกนี้มีนุ๊กกี้มีพระทิเบตนะก็อยู่ดาราลามะแหละก็อยู่ไกลๆก็อยู่ไกลๆแกก็มองมาทางอาจารย์โลแล้วแกก็ทำแบบนี้แกทำรูปสมเด็จโตเห็นไหมโตเห็นไหมแบบเงี้ยแกทำเงี้ยแกยิ้มแสดงว่าท่านมองเห็นนี่แสดงมองเห็นต้องมีแสงออกมีแสงออกก็ดูได้ไอ้แสงอะไรแล้วก็เก่งก็ต้องมีผู้ที่ได้ตาทิพย์ไม่ได้หูทิพย์อะไรเนี่ยจำนวนมากขนาดนั้นก็ตั้งใจปฏิบัติเนี่ยพวกลามะก็ฝึกก็ฝึกหนักกันอยู่นะอยู่ในถ้ำ5ปี10ปีก็อยู่เนี่ยส่งอาหารอย่างเดียวมาเรียนปริยัติเรียบร้อยท่องบทได้ดีแล้วก็ได้ฝึกแล้วเขาต้องเข้าถ้ำประมาณ5ปีถึงจะเป็นลามะอยู่ในถ้ำส่งอาหารไปทุกวันขับถ่ายอยู่ในนั้นแหละมีคนจัดการมีช่องต่างๆเล็กเห็นแสงตะวันในเวลานี้ต้องสวดมนต์เวลานี้ต้องนั่งสมาธิอะไรอยู่อย่างเงี้ยคิดจะก็แล้วกันอยู่ไม่ได้ถึงจะออกมาได้ท่านจะเรียกลำอ่ะของเราคือมันก็เข้ากรรมฐานนั่นแหละมันเข้ากรรมฐานแต่ก็วัดป่าเราจะไม่ได้ยมอย่างนั้นก็วัดป่าคือเราเข้าป่าทุดงมีประสบการณ์สัตว์กับเสือกับช้างกับอะไรกับที่มันน่ากลัวแล้วให้จิตสงบรวมเข้ามาที่วิเวกจะไม่ทำนองนี้แหละบ้านเขามันคงจะไม่ได้เขาใช้วิธีการเพราะมันหนาวนะจะไปทุ่งดงเดินอย่างนั้นไม่ไหวก็ต้องอยู่ในห้องในอะไรนะมันที่จะควบคุมอุณหภูมิได้ที่เมืองจีนนี่ก็เก่งๆนะทั้งมีแต่ว่าสมัยคอมมิวนิสต์มันทำลายไปเยอะดิถ้าไม่ทำลายเนี่ยโอ้พระก็เก่งๆเยอะบางองค์ว่านั่งสมาธิ7วัน7คืนได้นะเก่งๆเพราะว่ามีจำนวนมากแล้วก็สถานที่บรรยากาศพูดถึงประเทศจีนป่าเขาเยอะนะป่าเขาก็เยอะมากพิจารณากายเนี่ยฝ่ายจีนนี่ก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่หรอกส่วนมากก็จะสวดมนต์ภาวนาในพระสูตรต่างๆนะแล้วก็เจริญเมตตาแผ่สงฆ์กุศลอะไรนี่เป็นหลักๆแต่จะมุ่งมั่นไปแบบแนวสติปัฏฐานสูตรนี่ก็อยู่น้อยเพราะว่าเขาจะมุ่งต่อพุทธภูมิมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีศีลของพระโพธิสัตว์เนี่ยดูอย่าง พระสังฆจังถ้าไม่ใช่บารมีมากเนี่ยเดินทางจากวัดม้าขาวจากนู่นคิดดูดิข้ามทางสายไหมไปอัฟกานิสถานได้ทางนู้นเนี่ยแล้วก็กลับมาอินเดียเนี่ยผมอยากไม่มีบารมีน่าจะตายก่อนละเจอทั้งโจรทั้งหนาวทั้งอะไรสารพัดนะเพราะฉะนั้นพระทังทอมจังเนี่ยมาแล้วก็ไปเขียนประวัติเนี่ยทำให้ชาวอังกฤษสามารถไปค้นคว้าแล้วก็พบสถานที่สำคัญประเทศอินเดียได้ท่านแบกตำราไปมากทีเดียวกลับไปเมืองจีนแต่กลับไปแล้ววันประสูติกับวันตรัสรู้พระเจ้าคนละวันกับเราก็ไม่รู้เป็นยังไงอันนั้นก็คงคาดเคลื่อนได้แต่ว่าอะไรก็คือพูดถึงความวิริยะอุตสาหะนะต้องบารมีมากก็ส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นบารมีมาเทรวาทบ้านเราคือทำส่วนมากโดยตรงเป็นสายพ้นทุกข์ซึ่งบารมีก็มีไม่ใช่ไม่มีในคือในสายพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยผู้ที่ท่านสร้างบารมีก็มีเหมือนกันอย่างหลวงปู่องค์หนึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นท่านแต่พระท่านสร้างบารมีสร้างบารมีเสร็จแล้วก็วันหนึ่งท่านนั่งสมาธิลึกฝันไปว่าเห็นปลาตัวหนึ่งถูกจับเขากำลังจะไปฆ่าแล้วปลาตัวนี้เป็นพระโพธิสัตว์ไปเข้าฝันอาจารย์ตรงนี้บอกว่าให้มาซื้อหน่อยให้มาปล่อยชีวิตท่านเอาเพราะท่านจะตายแล้วนะปลานี่รู้เด้อองค์ไหนสร้างบารมีไม่ใช่เล่นๆเลยนี่นะไปเข้าฝันอาจารย์ตรงนี้เป็นฤาษีหลวงปู่มั่นท่านก็จริงหรือเปล่ามาดูก็เจอจริงๆอยู่บ้านนั้นบ้านนั้นบอกเรียบร้อยก็มาขอถ่ายชีวิตไปแต่ในฝันนั้นบอกว่าไม่เชื่อถ้าเกิดว่าเป็นปลาบริษัทในท้องสวดมนต์หน่อยปาท่องนโมตัสสะได้ท่านก็เลยเชื่อก็เลยมาก็เจอจริงๆก็ปล่อยเนี่ยอันนี้คือในฝ่ายพ้นทุกข์ก็มีผู้ที่สร้างบารมีเหมือนกันก็มีแต่ว่าไม่ได้บอกกันอย่างเมืองไทยก็ไม่ได้บอกไงแต่ก็จะรู้ๆกันอยู่ว่าองค์นี้ท่านยังทำบารมีท่านอยู่ปรารถนาพุทธภูมิอะไรเงี้ยแล้วในฝ่ายมหายานที่ต้องการพ้นทุกข์เราก็น่าจะมีเหมือนกันนะบางทีไม่ได้บอกเหมือนบาทหลวงอ่ะบางทีก็แอบนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกแต่ว่าไม่สอนใครนะก็มีเคยมาศึกษาที่วัดน้องประพงศ์กลับไปก็ศึกปฏิบัติเองอะไรเองมีโอกาสนะครับท่านไหนน่าจะเปิดธรรมะนะมึงนะหลวงตาก็ได้ที่มาเทศน์พระธรรมอาจารย์อะไรเงี้ยประวัติการปฏิบัติคือทานการเสียสละแต่ว่าการภาวนาเนี่ยมันมากกว่าเพราะการภาวนาเนี่ยต้องคน เห็นโทษเห็นภัยของความวุ่นวายของใจต้องมีปัญญาที่ดีกว่าละแล้วก็มาภาวนานะเพียงผู้ที่ภาวนาแล้วก็ทำทานเสียสละไปโดยไม่หวังอะไรอันนี้สูงมากกว่าสำหรับคนทำทานทั่วไปก็ปรารถนานะปรารถนาความร่ำรวยบ้างอะไรบ้างอะไรนี่ปรารถนาไปสวรรค์แต่ผู้ภาวนานี่ไม่ปรารถนาคือต้องการจิตบริสุทธิ์กับทางแรกก็คือเราปฏิบัติแล้วปล่อยวางนะปฏิบัติพยายามฝึกปล่อยวางปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเราของเราพยายามฝึกเองนะ